Dobra vam noć. Ove noći donosimo vam nekoliko priča. Neke su međusobno povezane, a neke nisu. Neki događaji su se zaista dogodili, a za neke se još uvek samo pretpostavlja. Pričat ćemo o neidentifikovanim letećim objektima, zatim o Foo Fighterima, tajnim projektima koji su se odvijali tokom Drugog svetskog rata, ali i o značaju ekspedicije koja je obuhvatila Arktik. Svoja saznanja o ovim temama podelit će sa vama naš gost Ivan Branković, a ekipu 202 čine Miloš Georgijević, Miloš Bukin, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Budite uz emisiju Sazvežđe do 4 ujutro.
Ti i ja, 202.
Victims and broken hearts, happy. Dobra noć i sa moje strane. Već nekoliko puta smo imali prilike da slušamo emisije koje su bile posvećene NLO-ima, odnosno neidentifikovanim letećim objektima. To je i večeras, odnosno noćas tema. S tim ćemo se malo dublje baviti ovom tematikom, a imamo i gosta. Ivane, dobroveče.
Dobroveče.
Hvala što ste došao.
Hvala vam što ste me pozvali ponovo. Mada mislim da posle one prethodne emisije smo pričali o drevnim vanzemaljcima, sad moramo da nastavimo s ovim modernim.
Upravo to. Hajmo samo kratki istorijat, o čemu ćemo govoriti večeras i možda kratki istorijat NLO-a. Pa, odnosno UFO.
Pa UFO, kad pomenem neidentifikovani leteći objekti, oni su stari koliko su otprilike staro i ljudsko poimanje za neidentifikovani leteći objekt, znači da najpopularniji su postali negde kraja 19. veka. Kad je uopšte interesovanje za to i kad smo uopšte mi, da kažemo, kao ljudska rasa saznali za neka druga.
A bilo je pre toga, bilo je pre toga isto.
Pa da, ali nije na taj način shvatano. Mislim da je pravi bum u stvari nastao tokom Drugog svjetskog rata, gdje ćemo se dodirnuti naročito fenomena Foo Fightersa. Onda poslije Drugog svjetskog rata fenomen zelenih vatrenih lopti u Americi i onda do nekih modernih viđenja. A krenut ćemo, čak ćemo pomenuti neka čudna viđenja kao, na primjer, incident u Aurori u Teksasu iz 1897. Možda je jedan od prvih zabeleženih slučaja viđenja baš pomenuto vanzemaljskog broda ili neidentifikovanog letećeg objekta.
Samo da napomenemo, NLO ne znači i sa sigurnošću se kaže letelica ekstraterestrijalne inteligencije.
Ne, to je termin koji u stvari uvela američka armija negde tokom Prvog svjetskog rata i smatralo se za bilo kakav objekat u vazduhu kome ne može se utvrdi koji je i čiji je.
Odnosno, a znaš zbog čega to bilo? Ne. Zato što su Nemci slali, ne znam šta im je tad bilo, Nemci su tu uvek NLO je slali, slali su cepeline.
Da, pa ceo Prvi svjetski rat, možemo da mi sad da otvorimo celu temu, odatle
je počeo
Londona od strane Cepelina i tako dalje, i yes, kad je to prestalo i tako dalje. Ali da, mukće su uveli tada, ali kao generalno, znači pričat ćemo o svim tim fenomenima.
NLO-i su primećeni 1908. godine, znači 5-6 godina pre početku uopšte Prvog svjetskog rata, i Nemci su ih slali, špionirali su ne samo Britaniju, nego Ameriku, pa je onda u Australiji primećeno i tako dalje.
Pa dobro, sad to kažem, to možemo da otvorimo celu jednu temu na to. Ali uglavnom postoji otkako postoji ljudsko interesovanje za letenje.
Naravno, vi možete da se uključite u komunikaciju 064-0-202-200, a možete da nam pošaljate e-mail na program202@gmail.com.
Thank you.
hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us.
Vreme je, Ivane, i za prvo pitanje, za prvu temu, a to su takozvani Foo Fightersi. Odakle naziv, kako su nastali, gde su se prvi put pojavili?
Pa dobro, ali ne pričamo sad o bendu Dave'a Grohla, pričamo o...
Niti ćemo da sviramo bubnjeve ili neki drugi instrument.
Nećemo, nije uopšte o tome. Foo Fighter je generalni termin za sferične, loptaste, svetleće objekte koji su prijavljivali piloti tokom Drugog svjetskog rata. Ime Foo Fighter je dala američka 415. eskadrila noćnih lovaca u novembru 1944. Tada je posada prijavila kontroli na zemlji da ih prati desetak narandžastih objekata koje kontrola na zemlji nije vidjela na radaru uopšte. I Donald Myers, koji je bio radarista, dao ime po rečenici koju izgovara lik iz stripa Smokey Stover. Inače, Foo Fighters su primećivani od početka samog rata i to sa svih strana. Svi su im davali različite imena, svjedočanstva su bila različita, ali jedno je bilo isto. Bile su, znači, svjetleće lopte, kocke ili svjetleći oblici koji su lebdeli u blizini aviona, pratili su avione, nisu ostvarivali nikakav kontakt sa njima i mogli su vrlo lako da menjaju visinu, vrlo su imali čudne manevre, neobične, nepoznate, mislim, u tom trenutku za bilo kakvu ljudsku, da kažem, bilo kakvu poznatu letelicu.
Kao da su lebdeli sve vrijeme u vazduhu.
Da, to je najčešće u stvari objašnjenje pilote bilo da im je sve vrijeme nešto lebdelo u vazduhu.
E, tu dolazimo do ovako jednog ozbiljnijeg pitanja koje je vezano. One su se pojavile u stvari tokom Drugog svjetskog rata, iste te pojave su se dogodile i u Japanu i u Britaniji. Da ja znam, 1944. godine tokom bombardovanja nemačkih gradova prijavili su ih jedni i drugi, i nemački piloti koji su branili položaje, odnosno saveznici koji su napadali položaje, i dalje nisu znali. U stvari mislim da saveznici mislili da je to definitivno Wunderwaffe.
Da, a u stvari bili su jedni i drugi su bili ubeđeni da je to ova druga, da ova druga
strana. Tajno oružje druge strane.
Ali specifično kažem da svi su, znači od Rusije do Japana svi su prijavljivali slične, kažem, upravo fenomene. Svi su imali svoj neki naziv, ali posle rata su stali od taj popularni naziv Foo Fighters koji su im dali, koji je dala ta 415. eskadrila.
E sad, ja ne znam stvarno za rusku stranu, to je Sovjete, da li su prijavljivali Foo Fightere.
Prijavljeno je gomila, moraš da znaš samo da u tom trenutku je prijavljeno gomila čudnih objekata i da su piloti pravili stotini hiljade letova i dosta toga je odbačeno, dosta toga je neobjašnjeno, dosta toga je objašnjeno nekim drugim stvarima, tako da tih svjedočanstva ima na stotine i sve pitanje sa kojih strane i šta je tu sve.
Ali evo je taman i tebi tema da razmišljaš, a i slušaocima slobodno mogu se jave, gledao sam znači istorijsku emisiju o bici kod Kurska, Kurska bitka, najveća tenkovska bitka koja se odigrala, vjerojatno i najveća bitka ikada, koja se odigrala i imaju, Sovjeti imaju zapise da su Nemci koristili i nešto što bi u današnjem smislu bio leteći tanjir. Ima zapis, znači.
Za objašnjenje Foo Fightersa postoji nekoliko teorija šta mogli budu. Pisac Renato Vesko je stavio jednu simpatičnu teoriju u svojoj knjizi NLO ljudske izrade iz 94. gdje tvrdi da su Foo Fightersi u stvari u jednom trenutku bili njemački projekat Fireball. Odnosno samo
vatrene loptu prevod.
Da, vatrene loptu prevod, odnosno da su to bile lopte na kojima su rakete bile namještene u krug. Tako da paljenjem raketa one su se okretale veoma brzo kao helikopteri, minijaturni helikopteri, i išli su brzo u vazduh, nalik na vatromet. Kao ogroman vatromet koji je zatak sve bio da poleti i da eksplodira u nekom trenutku i da time ošteti ovaj saveznički avion, a tu vatrenu loptu jel te moglo je jedan ili dvojica ljudi da na sred livade da aktiviraju. Što daje objašnjenje toga da su vatrene lopte koje su išle isto nepravilno, jer to sigurno nije bilo najpreciznije oružje ikada nije napravljeno, bilo. Tako da je, eto, to je jedno od objašnjenja. Drugo objašnjenje postoji da je jednostavno umor i različito presijavanje svjetlosti, opet kažem, to su piloti koji su leteli mnogo sati i uvijek kažem, nikad ne vjeruju svojim očima.
Like it.
Zašto misliš da sam lud? Bio sam ti samo drug. Lagala si sebe, s kim si sad kada prošlo je sve? Tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, ostalo samo ja. Ako pitaš ko je kriv,
možda lud, možda lud, to što volim da si opet tu samo dani.
pozdrav za ekipu sa Twittera i naravno sa Facebooka. Drago nam je da nas slušate. Pitate nas na koje sve načine to možete da činite. Pa naravno, pored naše frekvencije 104.0 i mnogobrojnih u celoj Srbiji, možete nas slušati i online. Samo ukucajte Beograd 202 na internetu kada odete na neki bilo koji pretraživač. Takođe, stiglo je nekoliko vaših poruka na naš SMS servis 0640202200. Zoki piše, NLO ne postoji, niti za to ima dokaza, sve je to maska NASA da bi sakrili da je zemlja ravna ploča zaštićena providnom i neprobojnom kupolom. Zatim, imam jedno pitanje. Već duže vreme pokušavam da dođem do konkretnih podataka o slučaju Pan Adrijinog leta iz 77. potpisu Mix. Takođe, nastavit ćemo da pričamo i uopšte o samom fenomenu NLO-a. Sa nama je u studiju Ivan i nastavit ćemo da pričamo o Foo Fightersima. Da li vi imate neke informacije za početak da odgovorimo slušalcu na pitanje?
Što se tiče ovog leta, nešto sam načuo, ali evo, prvi sledeći put ću malo ozbiljnije istražiti pa ću pogledati tako. Čuo sam, ali nemam toliko informacija, bih sad mogao nešto ozbiljnije pričati.
Nećeo sam možda generalno, šta je?
Pa ne mogu sad ništa, ništa konkretno, ne znam, ne mogu ništa ni za što da se uhvatim.
Postoji
kao jedno od nekoliko desetina hiljada viđanja i prijavljenih slučajeva, tako postoji i taj.
Znači, potrebno nam je još vremena to da istražimo.
Ako uspemo možda do kraja emisije da istraži neko, da pronađe neke podatke, pa ćemo onda nešto reći.
Da, naravno, Ivane, ti verovatno ne želiš da daš neke pogrešne informacije,
ne,
što je sasvim u redu. Hvala što nam pišete. Šta još možeš, Ivane, da kažeš o Foo Fightersima?
Pa, da nastavimo ono što smo malo pre pričali o tome koje postoji objašnjenje i koliko postoji objašnjenja. Postoji objašnjenje da su to možda loptaste munje, koje opet imaju svoje, svako objašnjenje u stvari ima svoje za i protiv. Objašnjenje je da su to nemački, jel te mine, vazdušne mine, ne uklapa se onda objašnjenje kako su ih Japanci vidjeli. Loptaste munje, opet cijela taj fenomen loptastih munja se ne uklapa u određenim stvarima. Postoji naravno i ta priča da se ne veruje svojim očima, da jednostavno da su piloti što pod utjecaj različitog presijavanja svetla i od eksplozije od svega i od samog stresa, mislim, znamo svi da sindrom koji je još u Prvom svjetskom ratu primećen, shell shock sistem, sindrom, da jednostavno su im se priviđalo ili jednostavno su bili ubeđeni da su to vidjeli. Naravno, postoji i sad treća priča da su jednostavno vanzemaljskog porekla, da su nas nadgledali, što ima i svoje ono kao za, jer ipak to bio toliko veliki sukob da ako je već postoji neka civilizacija koja bi bila blizu zemlje, bilo bi sasvim logično da pošalje svoje te neke sitne sonde koje bi gledali šta se to dešava.
Jeste, ono što je karakteristično bilo za, odnosno nazivamo Foo Fighteri, odnosno Foo Fightersi, u tom periodu jeste jedna enigma, a to je to cik-cak kretanje. Upravo to cik-cak kretanje kasnije poslužilo američkoj strani da na neki način objasni, to jest da otvori priču o fenomenu NLO, NLO-a, bukvalno u tom užem smislu, generalnom, znači ne leteći tanjiri, ne. Nego baš cik-cak kretanje, vrlo nepravilno, brzo cik-cak kretanje koje je bilo karakteristično za ove objekte šta god da su bili i oni su se pojavili tokom, to jest registrovani su prijavljeni tokom Drugog svjetskog rata na većem broju strana. Sad, šta je tu u osnovi?
Da, šta je tu u osnovi, to ćemo da ostavimo našim slušalcima da zaključe, a ja bih da pređemo na ovo drugu, što se nekako nastavlja.
Naravno.
Jedan slučaj koji se tačno naslija na ovu priču o Foo Fightersima, to je bitka za Los Angeles. Jedina put kad je u Drugom svjetskom ratu sirena za uzbunu, za vazdušnu opasnost bila uključena u nekom američkom gradu, ne računajući Pearl Harbor, ne računajući Havaje, je bilo između noći između 24. i 25. februara 1942. godine, kada su protivavijanske baterije pucale nekih sat i po vremena iznad Los Angelesa, bile su uključene sirene, na kraju je vojska nimala nikakvo objašnjenje. Bilo je da je u pitanju greška, niko nije znao zašto su i našto su uopšte oni pucali, znajući da ipak Japan je daleko, sam Los Angeles nije blizu, nije u dometu bio u tom trenutku bombarder ili bilo čega drugog. Postoje postoje nekoliko objašnjenja. Postoje objašnjenje da su jednostavno upravo vidjeli Foo Fightersa, da je neko vidio tu Foo Fightersa i da su preventivno zapucali. jer ipak je to bilo nepunih 6-7 mjeseci, ne nekoliko mjeseci u stvari posle Pearl Harbora, tako da su svi bili ono na ivici u tom trenutku. Čak postoji jedna teorija ovako zanimljiva, komična, koja kaže da je u stvari otkačio se jedan od balona koji su služili za, ne znam, meteorološko osmatranje i ostale stvari, da je neko video presijavanje balona i da je preventivno zapucao iz prve baterije i onda su svi pokrenuli da pucaju u istom trenutku i onda je neko uključio sirenu od cele panike da je to u stvari bilo. E sad, postoji još jedna simpatična priča, to je da su se svi plašili da Japanci razvijaju bombu punjenu buvama koji su zaražene kugom. I da Japanci imaju plan, postojala i čak se ispostavilo kao osnovana veoma sumnja, da imaju plan za nosač aviona na podmornici, koji bi mogao da poleti, da bukvalno izbaci samo jednu ili dve te bombe, bilo bi dovoljno da naprave epidemiju u gradu. Kao što je Los Angeles, na primjer.
Waiting. kako to dobro zvuči.
Željko nam piše, a što se Foo Fightera tiče, oni su vanzemaljskog porekla, prvo su data Hitleru, a onda su tu tehnologiju koristili drugi i danas ih koriste i ti su među nama, pozdrav.
Pa dobro, tu uvek postoji kao opcija, nismo odbacili ni tu opciju, a što se tiče tih priča za... Da su nacisti imali neku vanzemaljsku tehnologiju, postoji mnogo priča o tome, i o tome isto kao može cijela tema da se razveže. Da se razveze i da se pomene i operacija spajalice i sve ostalo.
Samo vas zamišljam kako pričate i grickate semenke. Nažalost, ne grickamo semenke, to nije lepo kada govorimo, ali hvala što nam pišete, veliki pozdrav za vas.
I hvala što nas zamišljate.
Da, to je dobro, pa to je moć radija.
To je to.
Onda Dragan iz Krupnje nam piše, da, zemlja je ravna LP ploča, ha, 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 ha. Kad sam bio osnovac, po znacima navoda, nešto sam video. Ali dok sam otrčao po fotoaparat, to nešto je brzo iščezlo. Da li je to bio UFO ili Fata Morgana ispod jorgana? Pojma nemam. Veliki pozdrav od dežurnog vanzemaljca.
Eto, jedne teme. Možete, ako neko nekad iskusio nešto slično, slobodno napišite, mi ćemo to sigurno pročitati, podeliti sa...
Možda smo videli vanzemaljca kako gricka seminki.
I to je moć radija, da se zamisli.
Naravno, naravno. Ali došli smo do, hajde da kažemo, trećeg segmenta ili trećeg dela priče.
Ako se opet nastavlja da. Na prethodni.
Idemo jedno za drugim. Ivane?
Za ova priča o Japancima.
Aha, na kraju rata Amerikanci su shvatili da taj njihov strah od japanske biološke bombe uopšte nije bio neopravdan. Jedinica 731 je bila specijalna japanska jedinica za proizvodnju biološkog oružja, koja je u Mandžuriji imala svoju bazu za koju tvrde da je nekoliko puta više ljudi nastradalo tu nego u Auschwitzu.
To je sa Kinezima.
Sa Kinezima, da, oni su koristili kineske zarobljenike koje su smatrali za robu. I oni su razvijali u stvari vrstu bombe koja bi ispustila bacil kuge na određena mesta, odnosno kuge modifikovane tako da izazove ne samo mnogo umiranje, nego u stvari samo mnogo razboljevanja i apsolutnu paniku u bilo kom gradu. Tako da ta priča, jedino što je sad ne slaže na tu teoriju je to što 42. Japanci još uvijek nisu bili ni blizu razvijenja, tek negdje pred kraj rata su oni imali otprilike razvijene te bombe. Eto, ne možda par godina ranije.
A dobro, pokušavali.
Pokušavali jesu, da. Hoćemo dalje?
Da, naravno.
Pa htio sam možda danas kad smo spremali celu emisiju, naletio je veoma zanimljiv fenomen koji je u stvari generalno fenomen zelenih vatrenih lopti.
Dobro.
Koji se u stvari nekako nastavlja na priču o UFO, o Foo Fightersima, jer jednostavno to se desilo posle Drugog svjetskog rata. Odnosno 16. jula 45. U 17:30 ujutru, na mjestu poznato kao Trinity tačka u New Mexico, u blizini Roosevelta, je detonirana prva atomska bomba. Ubrzo posle toga gomila se dočanstava o zelenim vatrenim loptama koje su obletale oko cijelog okruga. Tako da Roosevelt u stvari je, to je slučaj Roosevelta pre Roosevelta. Inače, s druge strane, Indian Springs, vojna baza, za koju se tvrdi danas da je to u stvari zona 51, odnosno Indian Springs, vojna baza je u trenutku navodno prestala da postoji, u stvari ostala je tu i služi za tajne istraživanje. Najčudnije svega što 49. u Los Alamosu je napravljena konferencija ljudi koji su bili svedoci tih zelenih svetala, među kojima su bili renomirani naučnici, poput na primjer Edwarda Tellera koji je učestvovao u upravljanju ove hidrogenske bombe, i još neki predstavnici vojske. Oni su zaključili da su ta zaključak je da su ta svetla prirodna, ali da oni nemaju nikakvo objašnjenje šta su.
Days are gone, bright days are here. My only one so sincere. Sonny, oh, one so true. I love you. Sonny, thank you for that smile upon your face. Sonny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall. Sonny, oh, one so true, I love you. Sonny, thank you for the facts you made me see. Sonny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like wind blown sand. A rock was formed when we held hands. Sonny, oh, one so true.
Kako to dobro zvuči.
Čekasni, a oči ne
Pre nego što obradimo vaše poruke, krenut ćemo sa sljedećom temom, ona je vezana za Texas, termin Aurora. Ivane?
Pa to je jedan od onako možda prvih zabeleženih slučajeva UFO, odnosno prvi zabeleženi u stvari slučaj gdje su ljudi pomenjali susret sa vanzemaljcima. 17. aprila 1897. u okolini gradića Aurora u Texasu, jedan lokalac je prijavio da mu se srušio leteći tanj, da mu se vanzemaljski brod srušio na imanje, da mu je srušio mlin. On je čovjek se zvao J.C. Proctor, bio je lokalni sudija i navodno on ga je sahranio u svom bunaru i sahranio ga je po hrišćanskim običajima i sahranio to telo. Kasnije taj tekst je objavili su jedne lokalne novine i poslije nekog vremena to je zaboravljeno da bi ponovo bilo iskopano negdje 60-ih, 70-ih godina su ponovo to postalo aktualno kad je uopšte cijela ta fama oko fama oko UFO fenomena krenula i kad su krenuli da povezuju sa vanzemaljcima. I ponovo su krenuli da istražuju, danas u tom mjestu postoji neki neobeleženi grob koji je navodno grob tog stvorenja gdje nikad nije vršeno neko iskopavanje, ne postoje dozvole. Napravio sam grešku, on ga je sahranio na tom lokalnom groblju, a ostatke letelice je navodno bacio u bunar. I taj bunar je navodno zatrpao poslije toga. Postoje sad kao razne tu teorije šta možda bude. Od onih teorija da jednostavno tih godina je taj grad Aurora je trpeo strašno mnogo zbog loše žetve, dosta ljudi, epidemije i tako dalje, da je trebalo nešto što će u stvari da pokrene grad i što će da privuče pažnju na opšte ceo grad. S druge strane, postoje priče da niko nikad nije iskopao taj bunar, ali da su naslednici tog proktora često bolevali od artritisa i od nekih čudnih bolesti, kada su bili izloženi u svoj nekom čudnom zračenju ili tako dalje.
To mi strahovito podseća na jednu priču od Lovecrafta. Ako se, mislim da se zove, hajmo sad, Boje... Boja iz drugog svemira.
Boja iz unutrašnjeg univerzuma ili drugog univerzuma.
Tako nešto.
Outer Space je originalno.
Neverovatno, gotovo identična priča.
Da, ovo je jedna od prvih, eto, kao prvi put da su ljudi tako nešto prijavili. Kasnije...
Isto je bunar se pominje u toj priči.
Pa, dobro, to je možda čak i nastalo negdje u isto vreme, možda malo ranije.
Verovatno, vrlo verovatno.
Pa, posle toga, mislim, i Herbert George Wells napisao Rad sveto od tih nekih godina i... uvek kažem, možemo da uzmemo da je to prava stvar, ali sad, šta bih ja volio da se dohvatimo, to je da, zbog čega možda bi ovo stavio pod neku prevaru, po znacima navoda, odnosno izmišljotinu, je to što, evo, sa ugla neke vanzemaljske civilizacije, Foo Fighter ili tako neke sitne sonde su sasvim logičnije od pilota, od živih astronauta koji bi slali neku nepoznatu planetu. Na nepoznatu planetu prvo se šalju neke robotske, kao što i ljudi rade, šalju sonde da vide prvo i da ovo osmotre, da vide, tako da po meni čak kao, ako ćemo već, meni logičnije da je vanzemaljski fenomen Foo Fighteri ili ta zelena svetla koja bi bila otprilike neka vrsta, ajde kažemo, istraživačkih, izviđačkih letelica, nego letelica jednosed koja je pala i koja je poginuo neki vanzemaljac. E sad, ko će ga znati opet?
Neđe nam piše, kada će doći oni da nas spasu ove muke i bede ovo zemaljske? Verujte da jedva čekam pozdrav. Hvala što nam pišete, pozdrav za vas.
Imam ja odgovor na to, bez šale, to postoji čitav niz ideja kad će oni doći da nas spasu i stvarno se bave tim, a sad ovi te ljudi što imaju te teorije zavere i tako dalje, ali postoji neke čitave religijske zajednice koje su zasnovane na takvoj ideji, a kada će oni doći da nas spasu?
Evo, Neđo, Marko će da vam pomogne da dobijete odgovor na to pitanje. Šta možeš još o tome da nam kažeš, Marko?
Kažem, postoje te religije, imate, samo pogledajte u Americi. Imaš čak par paradoksalnih šale urađeno nekoliko filmova. Vratite nam Elvis. Ima, to je u ovome, kako se zove taj film, beše... Ozbiljan je film, kad onaj čovjek pravi kao neku planinu, u stvari.
Sad ne mogu setim, ali ajde kažemo...
Treba da dočekaju oni...
Postoji tu i ozbiljna strana, naravno da postoji...
Bliski susret treće vrste.
Jeste.
Moguće, da.
I onda sad ovaj haos tu ide i oni odjednom se okupe i onako demonstriraju, vratite nam Elvisa.
Marko nam piše, evo ja čujem šta ima dok baba u bašti zakopava tajno blago. O, pa blago vama, vi kad dođete u penziju vi ćete biti mirni. Mnogo toga se događalo na nebu, mnogo je očevidaca što među pilotima, što među ljudima na zemlji koji su uvidjeli objekti i razne pojave, ali nema materijalnih dokaza za postojanje vanzemaljaca. Ako ih neko ima, onda ih krije. Svemir je beskonačan i logično je da negde postoji neki oblik života i neka civilizacija, možda naprednija od naše i sposobna da pređe ogromnu razdaljinu do zemlje. Ipak nema dokaza za takvo šta. U potpisu Gava. Evo, Ivan je podigao dva prsta.
To, da kažem. Mislim da je upravo, ne postoji materijalni dokaz. Naravno, u trenutku kad bude postoji materijalni dokaz, mi ćemo to znati. Ja smatram da bi susret sa drugom civilizacijom bio nešto najveće što bi se dogodilo u istoriji čovečanstva. A evo, za Foo Fighters ne postoji ni jedna fotografija. Zašto ne objašnjivi fenomen, niko nikad nije to fotografisao.
Vi dalje možete da nam pišete na 064-0202-200.
When lights go down, I see no room.
U današnjoj emisiji Indeks i u 202 povoda 14. juna, ako tačno odgovorite na postavljeno pitanje i posjedujete kartu, bit ćete u prilici da upoznate svoju omiljenu zvezdu na Arsenal Festu. 202 vam daruje druženje sa Antraksom u backstage-u, tako da pažljivo slušajte emisiju Indeks koja će početi od 17 časova i 14. juna 202 povoda u 12. Slušate noćni program širom zatvorenih očiju i emisiju Sazvežđe, u kojoj i dalje pristižu vaše poruke. Jedno od pitanja glasi: koje slučajeve UFO kontakata vaš gost Ivan poznaje? Na primjer, da li je čuo za jedan od stotine i stotine slučajeva treće vrste u Brazilu, poznatih kao Caso Linz, i šta misli o slučaju Kapustin Jar? Hvala.
Evo ovako, pa kao što vaš slušalac kaže, postoje hiljade slučajeva. Što se tiče tog slučaja u Linsu, čuo sam, evo sad malo smo pripomogli da se pristim. Svega 68. godine, 25. aprila, u sanatorijumu Serafim Ferreira. Maria Jose Dona, žena koja je tu bila, da kažemo, čuvar, čistačica ili šta već, dok je raspremala, dok je u rano jutro, strela je, čula je u stvari čudne zvukove oko sanatorijuma. Kada je izašla, zatekla je neobičnu žensku osobu koja je pričala na čudnom jeziku i koja je dala da je napuni, da je sipa vodu. Dala je flašu koja je njoj sipala vodu, onda je tako davala isto neke znake pokazujući prema automobilima i prema svemu. Sve u svemu, to je ne otprilike koliko ja znam o tome. Za ovaj drugi slučaj nisam ovo čuo.
Negde sam nedavno čuo postojanje nekakvih baza na mesecu, navodno vanzemaljskih. Ne sećam se gde sam to čuo. Da li znate nešto o tome?
Postojale su od uvek takve priče, ali evo, ako ćemo već po nekoj zdravoj logici, ne postoji razlog da bi postojala baza na mesecu, jer mesec nije planeta koja ima neku atmosferu ili bilo šta drugo. Ako bi neko htio da postavi nešto u toliku orbitu oko Zemlje, običan svemirski broj bi uradio isto kao i mesec, tako da, nažalost, većinom te teorije padaju u vodu zbog toga.
NLO postoje baš i kao vanzemaljci, sigurno je da su Ameri, Rusi i Kinezi stupili u kontakt s njima. Moje lično iskustvo je viđanje NLO u obliku cigare 94. na Radanu, a drugo viđanje NLO sam imao 99. u Beogradu, neposredno pred onaj čuveni posle ponoćni zemljotres, kad smo ja i jedan kolega videli letelicu u obliku diska. Onda, znači li to da je buvac, kostolomac, japanski pitomac, jednog sam u tepaja dok mi drugi pobegaja. Opazni su ti buvci, grickaju kosmičke pse kao semenke. Ha, 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 ha. Zatim još jedna poruka. Vozim kroz Kentucky, USA i slušam vas. Odlični ste. Pozdrav, drago nam je da nas slušate. Želimo vam prijatnu vožnju. I'll be the one to take you home. Your mind and bleed for you when you're down and out and say the stormy seas. I'll be there, I'll be your man, I'll be the one
back to see if I cry. I'll be there for you when all other men leave. I'll be the one, I'll be your man.
I 27 minuta. Imamo još vaših poruka. Hajde da prvo pročitamo jedno pitanje. Šta se nalazi u hangaru 18 u oblasti 51?
Cela priča za opšte, da kažemo, zvanično ime vojni aerodrom Indian Springs je prilično misteriozna, jer prvo taj aerodrom i ta baza se nalazi u sred ničega, okružena sa stotinama kilometara pustinje. Jedino šta je viđeno, viđeni su ti satelitski snimci. Sad šta je tu? Znate, pored, ajde kažemo, uvrežene teorije da se tu čuva vanzemaljski svemirski brod, možda ostatak iz Rozvela, možemo da idemo i na onu drugu teoriju da se jednostavno tu se čulo, na primjer, U2 letelice. između ostalog i nekoliko američkih tajnih projekata i aviona jednostavno čuvan tu, tako da sad staje trenutno tamo. Mi se moramo pitati neko ko radi u magazinu ovaj hangara, možda on zna.
A inače, gomila legendi je vezana za Hangar 18 i Hangar 18, ili ti Hangar 18. Zanimljiva je priča, u jednoj prvoj emisiji Sazvežđa, o tome sam govorio, da američki band Megadeth je uradio pesmu, ima Hangar 18, pa je spot urađen i navodno je čovjek koji je stvorio dosije X, odnosno X-Files, gledao taj spot i na osnovu te branše, franšize, prilično je uticalo da se formira X-Files. Pa se zato Megadeth u gomili epizoda, pogotovo prva, druga, treća sezona, 93. do 95. pominje u X-Filesu. Znači, baš često se pominje, često Mulder se šali sa Scully. I pominju me, on je zezao ovaj, kao ti slušaš Megadeth ili tako nešto. I eto, to je zanimljivo, a na kraju su stvari u jednoj emisiji i imamo postere Megadeta i tako dalje, verovatno je to htjela i htjeli su malo da urade taj omaž, dajmo da kažemo, na Megadeta.
Da li ste čuli za doktora Busmana koji radi u oblasti 51, a za plavu knjigu ili plavu fasciklu?
Samo da objasnim, i doktor Busman pod jedan, a i oblast 51, odnosno plava knjiga, mi smo to spominjali da. U jednoj mojih prethodnih emisija, baš je nosila do CX1. Ne samo plava knjiga, nego negomila knjiga koje su kasnije bile uništene, a ne znam se zašto su bile uništene i jednostavno, jedan od tih slučaja Busman, samo sam čuo, nisam imao prilike da pročitam, mada mogu da pretpostavim, ako slušalac može neki još podatak, sigurno ćemo pročitati koje je vezan za to i mene zanima šta je tačno, samo sam načuo za to, ali i plava knjiga, čini mi se i gomila druge knjige, od 1948. godine doneta odluka da se uništi.
Mnogo me podsjećate na tekstove Politikinog zabavnika, ja verujem zabavniku jer istina kroz zabavu se najlakše prikazuje. Pozdrav svima, Stevan, hvala, najlepši pozdrav, veliki Stevan. Pozdrav za vas.
Mi smo odrasli svi čitajući Politikin zabavnik, tako da je to sasvim logično.
Karl Sagan, kontakt, pozdrav malim ljudima što žive u mom starom Philipsu, očekujem komentar, Slave NS.
Karl Sagan mi je jedan od omiljenih ono i pisaca i opštine omiljenih ličnosti 20. veka. Kontakt po meni je u tom trenutku najrealnije bilo kako bi stvarno izgledao kontakt između ljudi i vanzemaljaca. Znači da ostavimo sve to kako bi to stvarno izgledalo, to bi vjerojatno bila na onako formalna politička i tako dalje priča. I toj knjizi on je fantastično obradio i u knjizi i u filmu cijelu tu problematiku. A pričamo možda kasnije ćemo da vidimo da pričamo baš i o seti programu i o svemu tom.
Samo mali ljudi iz Philipsa od pozdravlja.
Evo, pozdravljaju mali ljudi iz Philipsa.
Možete na YouTube-u da pogledate emisiju na rubu znanosti posvećenu pan Andrijinom letu i susretu s NLO. Mene zanima da li su možda procurili podaci iz arhiva RV i PVO SFRJ vezani za ovaj incident.
Koliko ja znam nisu, postoje, mislim, gomile svjedočanstava postoje i većinom su u tom nekom stilu Foo Fightera, znači da su neki čudne svjetla koja su pratila neke avione i Jugoslavija nije uopšte izuzetak tu bila, više Jugoslavija nije bila izuzetak odnosno na sve ostale zemlje.
Znam za jedan slučaj, tako evo da zaključim ovaj segment, ne samo NLO-a u vazduhu, nego dva i tri slučaja podvodnih NLO-a za Jugoslaviju u Splitu, tako nešto.
I to nismo čak ni u tome jedini. Mnogo ima primećivanja i bilo je na Pacifiku naročito primećivanja čudnih na sonaru, čudnih objekata koji nisu znali čemu služe.
Forever, 'cause we're the masters of our own fate. 202.
Thank you.
2:43, vi se na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a ja samo koristim priliku da vam se zahvalim na zaista velikom broju poruka za noćas.
Hajde da nastavimo da ih čitamo. Denikin citira nekog profesora koji smatra da postoje druge civilizacije, one su tipa 0, 1, 2 i 3, mi smo na nultom nivou, što znači da smo na nivou mrava, Zlatko.
Mislim da smo mi nivo 1, već civilizacija koja se ispoljava.
Da, nivo 1, odnosno civilizacija koja je već poslala nešto u svemir, tako da smo već kao aktivni po znacima navoda, ali na mini nivou.
Pazite, mislim čak i da ako se kineski zid vidi...
Ne vidi se, to je urbana legenda.
E, onda to je urbana legenda, čak i po takvom tom smislu, recimo kada bi se vidio, već bi se...
Tebi je najvidljivije na planeti je noću svetla gradova, to je nešto najvidljivije što se vidi na planeti, odnosno znak civilizacije. To
ok, onda je to civilizacija koja se ispoljava.
Koja se vidi, da.
Znači koju možemo vidjeti iz daljine
u kosmosu. A imamo i u svemiru, imamo svoje, znači u orbiti Zemlje imamo svoje satelite i ostale stvari, što znači da smo izbačeni već u svemir, tu smo.
Dobro, da, slali smo ove talase i tako dalje, od 30. godina, 38.
tačnije. Da.
Čuveni slučaj Jatovog aviona iz 77. kada je crvena svetleća kugla pratila uz topu naš avion, a radari pomenuti NLO nisu registrovali, a piloti su godinama ćutali o tome, da bi kasnije govorili da je to gledajući izbliza istinsko vozilo koje se kretalo čas tamo, čas vamo, onda se ono pojavljivalo, gubilo, igralo.
Pa, eto, kao veoma slično svjedočanstvima o Foo Fightersima iz Drugog svjetskog rata. Inače, kao što rekao, bilo je ne samo jedan, bilo nekoliko desetina slučajeva primjećivanja NLO-a na bivšoj
Jugoslaviji. Cik-cak kretanje, nepravilno cik-cak kretanje, da. Vrlo brzo.
Pa naravno da su te priče tipa Aurora oživele 60-ih, upravo kad se zahuktavala trka SAD i SSR-a po pitanju kosmičkih dometa, a u SAD je to bilo zbog poreznika, a Vajdu je imao i Hollywood.
Jeste, sigurno je Vajdu imao i Hollywood.
Pa uvek svi imaju Vajdu tako nečega.
Slev nam je poslao poruku Sfera Atlantida znak pitanja.
Ako misli na sferu, knjigu Sfera, to je jedna od po meni filozofski najbolje prikazanih dilema u stvari čovečanstva i susreta čovečanstva sa nečim većim od sebe. Ovo je fenomenalna knjiga. I film je odličan. Tako da.
E, da mi je jedan buckasti vanzemaljac da ga sad okrenem na roštilju.
Zanimljivo je, imamo aspiracije. Na drugačije, inspirišemo ljude na zanimljive afekcije.
Užasno je sebično misliti da smo sami u svemiru, ali je svakako potpuno bez veze očekivati da u beskonačnosti svemira očekujemo da naprednija civilizacija vanzemaljaca naleti baš na nas. Pitanje, da li verujete u zaveru oko Dark Knighta i špekulacije o svrsi
istog? Vites.
Da li možda samo uzgajalište za hranu i da li je kraj blizu, jer je sve više debelih. Pozdrav za ekipu u studiju, posebno za gosta Rex. Hvala najlepše, veliki pozdrav za vas.
Pozdravljamo mi Rexa,
da. Pozdravljamo Rexa, naša drugara. Ovo što se tiče prvog dela pitanja, sorry, prve konstatacije da je sebično misli da smo sami u svemiru, ja isto to smatram. Postoji toliko nebrojeni broj zvezdi. Evo sa našom tehnologijom mi smo već otkrili oko trapi sistema planete koji imaju uslove za život, tako da koji je samo 36 svjetlosnih godina od nas. Kako kaže Neil deGrasse Tyson, misliti da u celom svemiru na osnovu današnjih znanja ne postoji nijedna civilizacija, bilo bi kao kad biste uzeli čašu vode iz okeana i tvrdili da u njoj ne postoje ajkuli kitovi. Što se tiče drugog dela pitanja, o crnom vitezu smo mi malo se naslonili prošli put kad smo pričali o drevnim vanzemaljcima. I fenomen crnog viteza je prilično zanimljiv, jer je to objekat koji je primećivan još od početka 20. veka. Čak i Nikola Tesla imao nekih priča vezanih za to. Koja je njegova svrha? Postoji isto mnogo teorija. Da li je jednostavno ono što sam ja pričao nešto što tu stoji u orbiti i snima šta mi radimo? A to da li smo nečija hrana, opet to ne znam. Kako kaže Herbert George Wells, možda samo mi nismo svjesni da se neko posmatra, isto kao što bakterije nisu svjesni da ih mi posmatramo.
Pazi, Rex razmišlja o tome.
Rex razmišlja, naravno, uvek.
Senzacionalizam doprinosi profitu medija, filmskoj industriji, mnogo čemu, ali to je sve. To da neko ima srušen NLO bilo je u cilju da se zaintrigira protivnik, tačnije drugi blok, i to je sve uz EPP za poreske obaveznike SAD-a.
Pa ne samo za njih, za bilo koga, i to je po meni sasvim logična stvar. Čak postoji ona fora, da li su namjerno prodavali, da li namjerno išla priča o NLO-u da bi se u stvari sakrilo i prava stvar, da bi se gurnula pažnja javnosti na neke stvari koje na tu stranu, dok se sa druge strane provlači nešto drugo. A to da su možda bile igre, zašto da ne, mislim, tada je sve bilo dozvoljeno, mislim, od kartonskih raketa preko veoma ozbiljnih stvari i tajnih projekata i ostali stvari, mislim, bio je hladni rat, to je sasvim bilo logično.
Prvi put sam NLO video 1978. kad smo letovali na Šolti na nebu u pravcu istoka, verovatno je bio visoko jer je bio beo, delovao je kao kugla sa vijugovim repom koja naglo menja pravce, ubrzava i usporava. Ako imate još neka iskustva ili nešto pretpostavljate, ili ako možda imate neku fotografiju ili neko saznanje ili neku knjigu ili film da nam preporučite, pišite nam na 0640202200.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cat before it's washed to the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ivana, je vreme malo da se posvetimo nekim temama koje smo pripremili. Jedna od ozbiljnijih tema jeste vezana za SET i taj projekat zaista postoji.
Pa ne, u stvari vezane za to da postojanje vanzemaljaca je veoma ozbiljna tema i veoma tema shvaćena od strane i Ujedinjenih nacija, koje na primjer imaju svoj komitet u slučaju potencijalnog kontakta ljudske civilizacije sa drugim civilizacijama. Jedan od najpoznatijih načina za jurenje po znacima navoda vanzemaljaca je projekat SETI, odnosno Search for Extraterrestrial Intelligence, potraga za vanzemaljskim životom, koji se zasniva na osluškivanju svemira. Jer svaki radio talas, čak i sad ovaj koji mi šaljemo odavde, putuje u svemir brzinom svjetlosti beskonačno. Tako da jednostavno potencijalna civilizacija bi mogla do nas da dođe neki šum potencijalne civilizacije. Za sada, osim tog jednog čuvenog wow signala iz 80-ih godina, kada je primećen jedan čudan onako signal, ništa za sad osim to nekog svemirskog šuma nije nađeno. Mislim, što je bilo senzacionalno, nađeno je milion podataka koji su veoma značajni naučnicima, ali kako se kaže, ako bi SETI još narednih 50 ili 100 godina također tražio i ništa ne našao, to ne znači opet da ništa ne postoji. Sa druge strane, i sama ljudska civilizacija je poslala Voyager 1 na letelici Voyager 1, koja je sad napustila pre nekog vremena napustila solarni sistem. Postoji zlatna ploča na kojoj je izgravirana onako poruka ljudskog roda nekoj potencijalnim, da kažem, vanzemaljskoj civilizaciji koja bi naletala do toga. A da ne pričamo već o ovim skorašnjim otkrićima u Trapi sistemu, gde postoji nekoliko planeta koji su potencijalni izvor života, kao i oko zvezde Alfa Centauri. Čak postoji jedan sad projekat u kome se još uvijek kao samo priča, koji bi trebalo Sergey Brin, suvlasnik Googla, i Stephen Hawking da između ostalo produciraju, koji bi bio vrsta svemirske sačmare, odnosno slanja u orbitu letelice koja bi ispalila gomilu malih letelica koje bi bile pokretane na solarni pogon i koje bi potencijalno za nekoliko decenija mogle da stignu do Alfa Centauri, da imamo neki kontakt sa nekom drugom planetom, šta god da tamo se nalazi.
Šaljemo veliki pozdrav za naše twitteraše, a posebno za Boška Buhu, koji nam je napisao: dijaspora vas sluša iako je 6 plus vremenske razlike, veliki pozdrav iz dalekog Njujorka. Možete da vidite i fotografiju, ja pretpostavljam da ste vi u svojoj spavaćoj ili dnevnoj sobi i fotografisali ste na vašem laptopu stranicu, zapravo online mogućnost slušanja Radio Beograda 202. Drago nam je da uživate i pozdravljamo ceo Njujork.
ago. Half the story has never been told. Now you see the light. Just stand up for your eyes.
Sun, sun, yo, bell, go, širom zatvorenih očiju.
2, 2.
Kako to dobro zvuči.
Slušate emisiju Sazvežđe i imamo zaista mnogo vaših poruka, a jedna od njih nam stiže iz Novog Sada, a Dyatlov Pass incident, postoje razne teorije. Šta možete o tome da kažete?
Pa, to je jedno od najčudnijih slučajeva koje sam ja čak, dok sam spremao emisiju, sam razmišljao da li ćemo i o tome da stignemo da pričamo. 1959. godine na Severnom Uralu grupa od 9 planinara umrla je veoma čudnom smrću. Oni su umrli većinom od hipotermije, neki od njih su imali i udarce, ostatke, odnosno tragove udaranja i ostali stvari. Uglavnom desilo se da su oni svi u jednom trenutku, u sred noći, pobegli iz sopstvenih šatora. Nešto ih je toliko uplošilo da su oni pocepali šator iznutra i onako bez ikakve zaštitne opreme, bez ičega, počeli da trče po planini i kako je ko gde umirao, tako su ih nalazili. Do dana današnjeg se ne postoji nikakvo objašnjenje. Taj deo ceo je posle toga zatvoren za amatere planinare, a Dyatlov, prolaz Dyatlov se zove u stvari po Igoru Dyatlovu, vođi te grupe koja je nastradala tu. Čak postoje priče da žene u grupi nisu imale, da su pronađene bez očiju i jezika. Tako da je ovako prilično čudna priča i o tome možemo ovako poprilično da pričamo kasnije.
Imamo i poruke na našoj Facebook stranici Beograda 202. Za let Adria Airwaysa potražite dokaze u Beogradu. Hrvati su u emisiji Na rubu znanosti to već dokumentovali. Bio sam klinac i sa mojim drugom sam to video 70. neke godine, jer živim na pola puta aerodrom Surčin, aerodrom Batajnica, i gledali smo UFO dok je lebdeo iznad njiva na oko 1,5 km. Od nas na 200-300 metara visini, kada je Adria ponovo uzletela, on je krenuo za njom. Zatim, nađeno je 18 različitih bića, ima i biljojeda i mesojeda, a sada vladaju reptili u potpisu vlada. Onda je na mailu program 202@gmail.com Imamo još poruka. Kapustin Jar je ruski Roosevelt, jedan od najpoznatijih NLO slučajeva kada je vojni pilot MIG-a oborio letelicu oblika cigare, a Shape UFO mu je ostao dužan, nije te i njega oborio, pali su ravno u rusku vojnu bazu. Ivane, nešto si htjela da komentariš?
Pa ne, hvala, čitaću na ovim podacima, u nekoj sljedećoj emisiji verovatno ćemo obraditi taj. Evo, kažem, nisam čuo ono kao, ne bi sad nabrzio ništa prije.
Treba posvetiti, naravno, pažnju, da. Veoma je zanimljivo. Hvala,
sigurno ćemo u nekih narednih emisija obraditi ovaj slučaj.
Drugi put, prije par godine iznad Novog Sada, došao je UFO iz pravca sever-severoistok, leteći kroz oblake, naglo skrenuo i brzo prema istoku, oko njega je bio orel vrelog vazduha. Onda zna se da je dr. Boyd Bushman napravio Stinger, a da je Charles Hall poznati atomski fizičar. Obojca su tvrdili da je USA Army sarađuje već dugi niz godina sa vanzemaljcima. Kako su obojca tvrdili, postoji 5 vrsta vanzemaljaca u kome prednjače mali sivi, to su još bića koja nevjerovatno liče na nas itd. Pozdrav.
Samo da podsjetim, mislim da smo o ovome pričali u jednoj emisiji u kojoj su se bavili sličnom tematikom, baš smo čitali vezano, čini mi se, za ovu priču, preminuo, on je jedan od američkih naučnika koji je relativno skoro preminuo, ako se ne varam, bilo to u štampi, pa pred samu smrt on je jedan put objavio gomilu nekih informacija koje su bile vezane za ekstraterestrijalnu inteligenciju, ako se dobro sećam.
Čujem da Madonna zastupa interese reptila u potpisu osmi putnik.
Ne znam Madonu, pa ne, morali bi da je pitamo.
Moram da priznam da sam čuo za
for the very first time.
Ne.
Šalim se. Znate li šta o ukrštanju ljudi i vanzemaljaca? Kažu da su navodno nalaženi skeleti čudnih bića po nepristupačnim mestima ove planete.
O tome smo baš u prošli put kad sam dolazio ovdje, kad smo pričali o drevnim vanzemaljcima, dotakli smo se i te teme. Postoje tu naravno razne priče, postoje i čuvene izdužene lobanje koje su nalažene u Egiptu, u Južnoj Americi.
Po određenim tribalističkim momentima, odnosno plemenima u Africi, ima i tamo.
Također, a postoje još jedan incident.
I uvijek su iste.
Da, uvijek su iste.
Uvijek su iste.
A postoji čak također i priča da su nacisti slali na Kavkaz svoju ekspediciju negdje pre 39. 40. da bi jurila neko misteriozno groblje tamo. Čega i koji biće i tako dalje, ne zna se.
Između ostalog, i jedan od glavnih plotova radnje u serijalu Dosije X jeste to ukrštanje, potencijalno ukrštanje između ekstresilnih vrsta i ljudske vrste.
Kao što rekao, sve je to moguće.
Marko, Ivane, slušalci pitaju, a šta bi sa Atlantidom?
Pa Atlantida, ako se misli na misteriju Atlantide, tu postoji mnogo priča. Postoji čak i ona teorija da je Atlantida u stvari bila samo svemirski brod, da je ona otišla u nebo, a ne ispod vode. Ili da je jednostavno taj vodeni NLO koji je potonao pod vodu. Tako da postoji, za Atlantidu možemo posebno epizoda napraviti o tome.
Samo da kažem, naravno, i bilo je o tome epizoda, a i verujem da hoćemo, ali ono što je bitno za Atlantidu, Atlantida se uzima kao kulturni, kulturološki, sociološki, politički rasadnik civilizacije. I kao odatle da kreće u stvari evropska civilizacija, to je govorio i Platon. I onda se kao ta ideja širi na čitavu Evropu kasnije. To je možda čak i bitnija stvar oko Atlantide, nego da li ona bila ili nije.
Lady, seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady.
Beograd, Beograd 202. 202.
trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde je 6 stepeni iznad nule, 12 na Zlatiboru, 14 Novi Sad, Kikinda i Palić, 15 stepeni u Požegi u Kraljevu, 17 Beograd, Valjevo, Kragujevac, Leskovac i Niš, a trenutno je najtoplije u Negotinu gde je 20 stepeni. Imamo jednu vrlo zanimljivu poruku, a ona glasi: pozdravi iz Dublina, Irske, tu se čujete, od početka sam sa vama i veoma mi se sviđa večerašnja tema. Hvala najlepše. Evo, ako i vas zanima prognoza za noć i za jutro u Dublinu, bit će mestimično oblačno sa pljuskovima, najniža temperatura 11, a maksimalna dnevna do 17 stepeni.
A boga mi tamo sveže.
Pa jeste, dobri, tako da ako sutra nas, možda radite ili idite kod nekoga u goste, ponesite kišobrana i neku malo deblju jaknu, da se ne smrznete i da ne pokisnete. Ne očekuje se kiša u Srbiji, možda samo u određenim delovima, ali u principu bit će sunčano, tako da nam je mnogo drago da nas slušate čak iz Irske.
Ivane, nastavljamo, ti si nam pripremio još neke zanimljive slučaje.
Pa, na primjer, svi govorimo o letići tanjir. Ja sam pronašao sam podatak odakle termin letići tanjir. Termin letići tanjir je brzo posle Drugog svjetskog rata, nekoliko mjeseci kasnije, pilot Kenneth Arnold je u blizini Mount Rainiera u državi Washington, znači da ne pomešamo sa Washington DC, glavni grad, nego država Washington na severistoku oko Seattla, primetio je objekat koji je bio oblika diske koji je leteo blizu njegovog sportskog aviona i on je u svom izveštaju napisao leteći tanjir. Tako da, eto, zanimljiva fun fact kako je to nastalo.
Fun fact.
Da,
Da.
A inače, možemo da se povežemo također da, u stvari, prva viđenja, da neki kaže preteče Foo Fighters ili prvo tako svjedočanstvo za neobičnim letelicima su postala čak iz vremena Prvog svjetskog rata. Naprimjer, u januaru 1916. godine jedna patrola u okolini Londona je prijavila u stvari nešto što je njima izgledalo kao red svetala koji je ličio na voz. Odnosno, kako su ona pratila svjetla jedna drugog nalik na voz ili nalik na zmiju. Oni su inače leteli tada osmatrajući i tražeći nemačke cepeline koji su inače redovno bombardovali London. Također, tokom tih, znači od 914. negdje do 917. godine kada su zbog municije punjene fosforom cepelini izbačeni iz upotrebe, bilo je mnogo prijava čudnih letećih objekata za koje većinu se pretpostavlja da su ili bili cepelin ili su jednostavno bili krivice bila prelamanje svjetlosti od cepelin i pravljenje čudnih senki.
About the life my life is staying. With 10,000 people working,
zatvorenih očiju. Beograd, 202.
Like on Marvin Gaye, like great, but don't you have to wait, like...
Like the snake in the sun in my disgrace.
Evo jednog komentara o svetlosnim godinama. Ako je jedna sekunda te godine razdaljena od 300.000 km, zamislite koliko sekundi ima u 40 godina, dakle zauvek nedostižna, sem možda, ali možda u buduće kvantna fizika. Kad već pričate o letećim tanjirima i vatrenim loptama, pustite nešto od grupe UFO, poštovanje, tragalac za istinom. Poštovanje i vama, i mi uvek pokušavamo da tragamo za istinom.
Marko? O tragaoče za istinu.
Čekam da dođe UFO vatreni poljubac. I mi vama šaljamo jedan vatreni pozdrav.
I
nećemo
UFO ima šaljamo vatreni da. Poljubac.
A sve prokomentarisao ovaj samo za svetlosne godine. Da, mislim da svi smo svesni kolika je razdaljina jedne svetlosne godine, kamoli, na primjer, 4,5 koliko je prilike ovaj, udaljena Alfa Centauri, nama najbliža zvezda. I jeste, za sad to deluje kao nepremostiva ovaj, razdaljena za nas, ali jednoj od narednih emisija mislim da ćemo se posvetiti upravo svemirskim putovanjima, mogućnost svemirskih putovanja i možda u nekoj narednoj generaciji to bude brzo, jednostavno u nekoj narednoj generaciji to savlada na način na koji nekoj prethodnoj generaciji, na primjer, opšta dostupnost interneta i telefona je bila nešto što je bila stvar naučne fantastike, eto.
Naravno, sad možemo nastaviti
sa sljedećom temom. A sljedeća tema bi se, pošto smo pominjali Rozel, pominjali smo ovako značajne incidente. Pomenut ćemo incident u Redlačanskoj šumi.
To me je zanimalo, da. Ja sam načeo jednom prilikom tu temu, ali samo sam načeo.
Pa to je jedno od najpoznatijih viđenja u Velikoj Britaniji. Desio se u decembru 1980. kada je serija viđanja i raporta čudnih stvari se desila u Suffolku u blizini vojne baze Woodbridge, koji inače u tom trenutku su koristile američke vazdušne snage. Sve je povezano sa oficirom po imenu Charles Halt, koji tvrdi da je dva dana za redom viđao... Pa ovako, 26. decembra. Oko 3 sata ujutru, on je video objekat koji je pao u šumu u blizini, krenuo je da proveri o čemu se radi jer je pomislio da je u pitanju neka letelica ili da je u pitanju u stvari možda neki balon ili tako nešto, da se sasvim objašnjava, međutim naletao je na ogroman svjetleći objekat koji se presjavao na metal. I primetio da su životinje na farmi u blizini počele da ispuštaju razne zvuke, mislim da vrišti, da jednostavno su poludele. On ga jedno vreme pratio, ali nije uspio da ga prati do kraja. Taj objekat išao kroz šumu. Sve u svemu, u toku te noći također policija je dobila i nekoliko prijava. Ljudi koji su vidjeli isto tako neka čudna svjetla, međutim u trenutku kad su policija i vojska su došli, ničeg više nije bilo. Osim što je pronađen trouglasti otisak kao da je nešto stajalo tu u šumi. Slični incident se pojavio također dva dana kasnije, gdje su upravo u toj bazi radari prijavili trouglasti objekat koji se nalazi u blizini baze, međutim nikoga nije vidio. Eto, to je na primjer jedna simpatična i danas je to ta Redlačanska šuma deo opšte cijele vojne baze. Također 1983. je bio te čuveni Haltov izveštaj koji na kraju doveo do toga da nije sve u svemu ništa to kao zvanično, ne postoji neko objašnjenje.
Bila je istraga.
Jeste,
i na kraju je rečeno ništa.
Postoji njegov memorandum, Halt memo, odnosno njegova izjava tu, njegovo svjedočanstvo, ali na kraju ništa nije otišlo dalje osim toga.
Mi smo se pre nekoliko emisija dogovorili sa našim redovnim slušalcem Draganom da nam on svaki put kada ti gostuješ pošalje po jednu pesmu, on to nije zaboravio, evo i u 24 on je to uradio, ja moram čast da je pročitam. U vezi je sa temom.
Naravno.
Naravno da je moguće, ja sam vam živi primjer. Jedan mali sivi među vama živi, poznaje i vas i vaše običaje. Potpuno se ovdje uklopio, dok za matičnu planetu više i nehaje, iz mješovitog je braka, DNK ima dve. Ništa mu nije strano, a 202 odavno mu je sve.
Bravo.
To dobro zvuči.
I'm
sata 45 minuta, vreme brzo prolazi.
Da, polako se približavamo kraju emisije.
Došlo vreme i da se oprostimo.
Naravno, ali samo kratko. Nastavlja se program 202, a i dolazit će Ivan Branković kod nas još u goste. Mi se nadamo.
I sigurno ćemo nastaviti da pričamo o ovim temama. Neke teme smo pokrenuli, neke završili, a neke još nismo ni počeli, dugujemo.
Pa mislim da ovdje bilo šta da krenemo na ovu temu je samo zagrebati površinu, da možemo napravimo 10-15 emisije na jednu.
Serijal.
Ivane, samo da te zamolimo da nam kažeš da li sada nešto pišeš, da li objavljuješ, u kojoj si ti fazi ovako svog ličnog rada?
Pa ovako, sad trenutno pišem nešto novo. Uskoro izlazi roman, moj prvi roman koji se pisao na engleskom, Uncommon Regine, koji je onako jedna space opera i koji je trebalo izaći neki par mjeseci. I trenutno kažem, evo, krenuo sam nešto novo da pišem, Prometejnik i projekat Herkule se promovišu. Izašao sam sad u zbirci pisaca fantastike koja je radila biblioteka iz kuća koja se zove Čuvari zlatnog runa. Vjerojatno će biti u još jednoj zbirci priča, to ćete reći, tako da radi se mnogo.
Našto nam je drago i želimo ti da još mnogo pišeš i sigurno imaš inspiracije svakoga dana. Pozdravljamo tvoju ekipu također koja nas uvek sluša i koja je isto budna ovako rano ili kasno, kako za koga. Ovo je bio Ivan Branković, moj partner radijski u emisiji Sazvežđe, Marko Miranović. Preko puta nas su bili Miloš Georgijević i Miloš Bukin. Ništa bez njih, oni su bili zaduženi za muziku, organizaciju i naravno za ton. Također možete da slušate od 4 do 6 Cvrkuta i Glasa Poj, od 6 ujutru jutarnji program i emisiju Ustanak. Moje ime je Vanja Stamenković i mi vam svi zajedno želimo laku noć ili dobro jutro.
Širom zatvorenih očiju.
Seagull, you fly.
Beograd, 202.
Širom zatvorenih očiju.
Yeah. 202. Fantazija.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you you have